Sve što radimo u životu, na taj način priđemo Gospodu molitvom, ljubavlju, dobrim djelima, svim onim što se od nas očekuje, i da osjetimo prije ulaska u Carstvo nebesko, znači prije svoje smrti, da osjetimo preduku Carstva nebeskog.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogao i bolje vas našao, naravno.
A za vas, poštovani slušaoci, poziv iz studija Radio Svetigore da pitanja ocu Momčilu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050, 041 233 182. U toku je Bogorodičin post, pa evo prilike da naše slušaoce poučite malo o ovom postu.
Vjerovatno su već slušali o ovom postu i od drugih, tako ja bih prosto stavio akcent na nešto, pa sad usput čovjek koji me vozio pita me u gradaciji po strogosti postova i po važnosti, koji je, naravno zna se da je časni veliki post najvažniji, i on kad bude jednog dana nekakva revizija postova, neće biti skraćen ni za jedan dan, to je veliki post i čiji svaki dan i teološki osmišljen. Ovaj pot sada pred uspenje spada u tu sličnu kategoriju, zato malo stroži, ne tako strog kao časni post, ali stroži, i on je dvije nedelje i to je jedna fina, razumna mjera i zaslužuje Presveta Bogorodica i više od toga, koja nam pomaže svakoga dana i moli se za nas da u njenu slavu i čast otpostimo i spasavamo svoje duše. Tako da ovaj post je jedan u gradaciji, on bi bio drugi post strogosti, pa onda Božićni, koji će biti dobro skraćen kad bude veliki sabor, bit će sveden na dvije sedmice, i takozvani Petrovski, koji nije Petrovski nego apostolski, koji će biti sveden vjerojatno na sedmicu dana i neće ići do Petrovdana, nego će počinjati od nedelje Svi sveti, pa sedmicu ili dvije poslije toga, ali to je već drugo pitanje. Međutim, nešto o čemu više volim da govorim večeras, o postu, naravno već ste me slušali više puta i druge ste slušali, ali ima nešto što moram malo da pohvalim Kotor, jer u Kotoru sam evo 41 godinu i desilo se da sam zatekao u Kotoru jedan predivan molevan Presvete Bogorodici koji se služi svake večere. Evo sad upravo kad smo mi počeli emisiju, evo molevan je u toku. Sinoć je služio prvi molevan, naravno nas smo četvorica pa se mijenjamo. Molevan se nalazi na kraju častoslova, ali samo služi u jednoj neobičnoj formi u Kotoru. To je vrlo stara forma, od 17. vijeka svakako se služi u Kotoru, u znak zahvalnosti Presvetoj Bogorodici što je zaštitila ne samo Kotor nego nekoliko primorskih gradova. Znam da je služeni u Zadru, u Šibeniku, Dubrovniku, od kuge je Presveta Bogorodica zaštitila. Ali kažem, ova forma arhaična liturgijska sačuvana je samo u Kotoru, znam kako se služilo u Zadru i Šibeniku, nešto malo drugačije, naravno melodijski to je bilo gotovo isto, a tačno se osjeća duh Vizantije, osjeća se duh Jerusalima. Međutim, način na koji mi služimo je takav da, evo gledam recimo sinoć, pogasimo sva svjetla i prisjećamo, služimo, ali ostavimo širom otvorena vrata prema trgu. I sad čovjek koji ima kafić na tom trgu, on je parlamentaran i nema muzike, i onda svi koji prolaze mogu da uđu, niko nije izašao. To mi svi govore, ko je jednom, a traje sat vremena, onaj koji je ušao toliko plijeni molitvom, jer je ritam takav, pjevnica pjeva Presveta Bogorodice Spasi nas, a sveštenik na sredini čita stihove iz tog molim na Presvetu Bogorodicu. Ima ga naravno i u molitvenicima svim, znači ne akatis nego molevam Bogorodice, onaj koji se nalazi u svakom molitveniku. Ali kažem, forma služenja je takva da zaista plijeni, naravno tu ima neki elemenata dodatih liturgičkih i to čini naravno specifičnost tog služenja. Ja sam vidio u Hilandaru se služi taj moleban svakog petka, međutim služi se za nijansu drugčije, predivan je taj u Hilandaru, ali kažem, naša forma je još arheičnija od te, hoću da kažem da je, ne ima tu ljepotu staroga, ali naravno jedino je razlika što na srpskom služimo, ali sve što pjevamo, pjevamo uglavnom na crkvenoslovenskom. Tako da, ja sam računao ću večeras da donesem audio snimak, međutim, nešto nam nije sinoć to uspjelo, ali eto, bit će ovih dana, a post će trajati dvije nedelje, pa će biti prilike da se čuje i taj moleban. Naravno, uz post ovaj, vrlo je bitno, naravno, kao i uvijek, uzdržavati se ne samo hranom, nego se uzdržavati i mislima, ali pošto to ljeto, onda je s jedne strane sve pomalo teže, a s druge strane sve je lakše, jer ima vrlo mnogo povrća, a kad su velike vrućine čovjek i nema, ako je normalan, nema potrebe za nekakvom velikom hranom. Jedino oni kojima je čita smisao života hrana, oni naravno gledaju da i ove dane jedu, da za Boga nešto ne propuste u životu. Međutim, u ovo vrijeme kada ima i povrća i voća i šta ima ljepše od toga, ono što Bog daje, to treba naravno i iskoristiti. Tako da ovaj post se neobično lako posti ako čovjek hoće da posti, a onaj koji ko neće, sve mu je teško.
Za početak emisije izdvojili smo pitanje naših slušalaca iz osnovne škole Svetih Kirila i Metodija iz Novog Sada, koje i pozdravljamo ovom prilikom, a oni imaju dva pitanja koje se molitve čitaju tokom Bogorodičinog posta.
Čitaju se gotovo sve molitve naravno, ali uvijek se, ako je Bogorodični post, onda naravno stavi se akcent na molitve posvećene Presvete Bogorodice. Upravo sam o tome govorio sada, ovaj moleban koji mi služimo svako može naći u molitveniku I jedino što tamo ne piše u molitvaniku da se ispred svakoga stiha kaže Presveta Bogorodice spasi nas. Znači ispred prvog i drugog Presveta Bogorodice spasi nas, ispred trećeg Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, a pred četvrtim i nini i prijesno, jer je to moguće, ne sjećam se više u molitvaniku kako tačno stoji, jer ne koristim tu taj molitvenik, jer imamo napravljen, kad služimo, napravljenu knjižicu za tako nešto, i tako ne sjećam se kako to stoji u molitvenicima, ali znači samo to dodavati. I na kraju krajeva, oni koji su me ranije slušali znaju da sam pristalica kratkih, lijepih, malih molitava, kao što sam uvijek savjetovao svima da govore slava tebi, ponavljaju se slava tebi Bože na, slava tebi, slava tebi Bože na, slava tebi. Ovi danas treba u sebi ponavljati što je moguće više Presveta Bogorodice spasi nas, Presveta Bogorodice spasi nas, i nema ništa ljepše od toga. Tako da nema tu velike filosofije, samo treba čisto srce, potruditi se da što iskrenije se molimo. A potpuno je sve jedno da ćemo mi znati neku komplikovanu molitvu Bogorodice. Naravno, ja lično mnogo volim pjesmu, himnu Vozbranoj Vojvodje, i gdje god stigne pjevam, ali to je prosto, kažem, jedna to je stvar moga ličnog osjećanja. I to je jedna himna Presvetoj Bogorodici koja se pjeva akatistnog petka, ali se pjeva i na kraju svakoga prvog časa u Srpskoj crkvi. Interesantno je, to nije zvanično zapisano da treba na kraju prvog časa se pjeva, ali se kod nas pjeva poslije molitve Hriste svjetlost istinita. A interesantno, ta himna je spjevana kada smo upravo mi Sloveni sa avarima napali Carigrad, i pošto je Bogorodica zaštitila Carigrad, onda je spjevana ta pjesma Vojvodkinji koja se bori upravo je zbog nas i protiv nas otpjevano, odnosno u znak zahvalnosti Bogorodici što je zaštitila Carigrad, a samo se u slovenskim crkvama pjeva na kraju prvoga časa, kaže, eto tako, to je. I ja lično najviše volim, pored naravno predivne himne Dostojne svjakovu istinu, ali recimo, ali to je stvar naravno i ličnog osjećanja, i na kraju krajeva, ali trebalo bi da vidite kad naša crkva u Kotoru zaori se iz svih, čitav narod pjeva Presveta je Bogorodice spasi nas, to je to što privuče sve, melodija je pjevljiva i oni koji nisu je nikad čuli nauče vrlo brzo, se stalno ponavlja taj stih, a sveštenik čita te tropare sa akatista, tako da ja vjerujem da u svih oni koji dođu na tu službu koja, kažem, sad je u toku u Kotoru i ta je gotovo sat vremena, ostane u i pjevuše Presveta je Bogorodice spasi nas, ili Presveta Bogorodice spasi nas. Eto, to bi bilo, recimo, znači, pored svih redovnih molitava, staviti akcent na to da se neka molitva Bogorodice Djevo i neka druga molitva Presposljene Bogorodici da se čita u dane Uspenskog posta.
Evo još jedno pitanje naših slušalaca iz Novog Sada, da li mogu da se čitaju i izgovaraju molitve i akatisti u kojima stoji raduj se, obzirom da je vrijeme posta?
Post je vrijeme radosti. Dakle, treba, ne samo da može, nego i treba. Post je vrijeme radosti, naravno i vrijeme pokajanja, ali pokajanje koje rađa radost. Tako da čak ima izraz radosotvorni plač. Znači, plač naše duše, ali koji se na kraju pretvara u radost. Tako da u stvari sve ono što izaziva radost u srcu jeste vezano za post. Naravno, tugu u srcu mogu da izazovu grijesi i mnoge druge stvari. Dakle, ne samo da može, nego i treba ponavljati sve molitve u kojima se govori raduj se, jer Gospod Hristos kada je vaskrsao, prvo što je rekao je radujte se i ne bojte se.
Evo mi da pozovemo naše slušalce iz osnovne škole Svetih Kirila i Metodija iz Novog Sada da nastave i dalje da nas slušaju i da svojim pitanjima učestvuju u ovoj našoj emisiji.
Naravno, i pozdrav s moje strane.
Slušateljka iz Beča želi da joj objasnite riječi Gospodnje iz Svetog Evanđelja po Mateju i niko ne prišiva nove zakrpe na staru haljinu, inače će odadrijeti nova zakrpa od staroga i gora će rupa biti. I niko ne sipa novo vino u mjehove stare, inače novo vino razdere mjehove i vino se prolije i mjehovi propadnu, nego vino treba sipati u mjehove nove.
Da, to je iz Beside na Gori, to je predivno mjesto koje u stvari govori da treba staroga čovjeka, to su ti stari mijehovi, ostaviti. Krštenjem stari čovjek je umro, tog starog čovjeka u nama, a svako od nas u sebi nosi staroga čovjeka, onoga koji je oveštao grijehom, a koje već se rodilo novo vino, sad govorim u metafori, novog zavjeta. Znači, novo je sve i treba mi da se priugotovimo da budemo novi, da svoje nove mijehove, uslovno rečeno, znači da i mi kao oni koji smo, kako kaže na krštenju, vi koji se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli, da se ne desi da silina novoga koje Hristos donosi pocijepa ono što je u nama staro. Ako ostavimo mnogo starog, ako naše srce luta po nekakvim grešnim stvarima, onda naravno da silina evanđelja ne može se u nama zadržati. I zato to kaže da će se pocijepati stari mijehovi, nego u novog čovjeka novo vino. Dakle, od drugim riječima, da bi novo vino, da bi novi zavjet, da bi Hristosko jedino novo pod suncem u nama ostalo i opstalo, mi moramo da sebe pripremimo da budemo jaki kao što novi mijehovi jaki. O tome se radi.
Naša slušateljka iz Bara pita: oče, da li znate za postojanje bogorodičenih psalama koje su napisani podobno psalmima Davidovim?
Ne, ali znam nešto što je podobno psalmima Davidovim. To su molitve na jezeru Vladike Nikolaja. Ko nije čitao te molitve na jezeru, to su u stvari stotinu molitava koje su, u stvari nisu molitve kojima se molimo Bogu, nego u stvari to je poezija u prozi koja je u stvari pisana po tipu psalama. Naravno, tu može bude kombinacija između tako jednog indijskoga pjesnika Rabindranata Tagore i psalama. Tako da, ja ne znam, moguće postoje naravno psalmi bogorodici koje neko spjeva, ali ja ne znam za njih. To ne znači da ne postoje ako ja ne znam.
Slušateljka je zamolila da kažete nešto o knjizi Riječi o svečovjeku svetog vladike Nikolaja Velimirovića, jer je, kaže, veoma teško protumačiti njeno značenje.
Samo treba malo, kad slušateljka bude malo više čitala Vladiku Nikolaja, neka počne recimo od pitanja i odgovora, znači misionarska pisma, pa neka čita malo recimo prolog, posebno ne u prologu, toliko žitje, treba naravno žitje čitati, ali recimo ona rasuđivanja. Kasnije će reći o svečovjeku postati razumljivije. Naime, to djelo Vladike Nikolaja je nastalo u jednom trenutku kada je u stvari, to je odgovor na Ničeovog onoga nadčovjeka. Tako da u stvari jeste reći o svečovjeku, čak jednog momenta među nama rečeno bile su blago i na određenoj crkvenoj kritici da li su baš do kraja pravoslavne, međutim jesu, naravno govorilo se o tome da koliko je i Njegoš pravoslavan, pa je isti taj Vladika Nikolaj napisao religiju Njegoševu i odbranio Njegošev stav. Njegoš malo je zaista u pravoslavlju zaplesao u luči mikrokozma, ali na kraju ipak kaže: o preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su svjetlog pogleda uplašene mrake iščeznula, toga su hoda sveštenoga bogohulni sušeni oltari, vaskrsenjem smrt si pobjedio, nebo tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. Dakle, Njegoš jeste u luči malo slično Miltonovom raju lutao, ali na kraju pjeva himnu Hristu. Tako da u stvari i to opravdava. Tako i riječi o svečovjeku su u jednom momentu u stvari u toj borbi. Niče je tvrdio da postoji nadčovjek i to je stvorilo Hitlera i vidjeli smo što je Hitler proizveo. Znači, Ničeova filozofija o nadčovjeku, o Übermenschu, je podstakla Veliku Nikolaja da govori o svečovjeku, a to je Gospod Hristos. Međutim, kažem, jeste blago teška za razumijevanje, ali zato sam rekao, čitajte kod Vladike Nikolaja prvo odgovore na pitanje, znači misionarska pisma, to su najmaestralnije stvari koje vladika Nikolaj napisao. Obično ljudi misle ovo ili ono, ja isti sam jednog dana u jednoj polemici tvrdio da je prolog nešto što je najbolje što je on napisao od svega. Međutim, a neko je moj profesor tvrdio, ne, pogledaj malo bolje, kada ti voliš vladiku Nikolaja, vidjet ćeš da su misionarske pisma još bolja. Nije on sporio vrijednost prologa. Međutim, ti odgovori na pitanja su neviđeno. Ja znam, mnogo puta pogledam pitanje i prosto gledam šta bih ja odgovorio i znam koliko bi me nešto od toga zbunilo da meni tako neko pitanje postoje. Međutim, on tako odgovarao, baš se vidi da je sveti, naravno, evo sad i proglašen za svetoga. Tako da u stvari, znači, reči o sve čovjeku jesu malo poteške, ali treba se malo prekrstiti, gledam, pročitati druge stvari, pa će se i reči o sve čovjeku razumjeti.
Kada već govorimo o dijelima, kaže da čitajući knjigu od Ive Andrića Znakovi pored puta je naišla na jednu njegovu zabilješku koja je malo frapirala i ulila u njoj neku dozu nesigurnosti, ali s druge strane, s nadom, vjerom i ljubavlju prema Gospodu Bogu, ipak mislim da je naš Nobelovac malo oštro napisao realnost bez trunke nade, da ipak može biti bolje i drugačije, ili je ona pogrešno sve shvatila, kaže. Da li da nam prokomentarišete i date svoje duhovno mišljenje, stavku i činjenicu na ovu bilješku koju je napisao Ivo Andrić i uopšteno koliko da čitamo sve ove knjige koje nemaju duhovni karakter, osim neki, ako možemo nazvati, filozofski. Bilješka glasi ovako: nema djelića jednog na nama koji bi bio moguć i sposoban za vječno blaženstvo i smirenje u božanstvu. Nema i ne može ga biti ni posle svih ispaštanja i očišćenja, čak ni po snazi Božje milosti i ljubavi. Čovjek po svom biću i pozivu nije predmet spasenja i blaženstva, nego stvar koja pada i propada. Mi jedan drugom sudimo i to stalno, nepotrebno, bezdušno i besmisleno, tvrdim srcem i kratkim razumom. Ničega u nama nema što bi moglo opravdati postojanje raja i najviše što se za nas moglo učiniti, to je da nam je dat san o raju.
Prvo, Andrić nije teolog, ali ja sam davno čitao sve to zajedno, ne sjećam se konteksta, ovo je očigledno istrgnuto iz konteksta, jer on to mora da, jer on, njegov stav je hrišćanski u životu inače, ali ovo mora da je stavljeno u usta nekome drugome. Evo recimo, ako vi pogledate kod Dostojevskoga, ako vi citirate kao misao Dostojevskog ono što govori Ivan Karamazov, onda naravno ispred da je Dostojevski da je ateista, da odriče Boga. Tako da u stvari, naravno, a zato je dobro ovo u ovom pitanju nešto drugo. Koliko treba ili ne treba čitati nešto što ima, evo, u baš najblaže rečeno, neku filozofski značaj. Nije loše čitati u principu, evo, čim je ovo pitanje zagolicalo našu slušateljku, to je znak da ona razmišlja, i čim je šokiralo i zbunilo, to znači da ima hristomislije, nije prihvatila ovu misao kao dobru. I dobro je uradila što je ni prihvatila kao dobro, jer ovo nije stav, niti razuman stav hrišćanina, niti hrišćanske, ajde kare, filosofije života. Dakle, naravno, ne znam u kom kontekstu je to rečeno, i moguće da je to stavljeno u usta nekome ko govori kao, recimo, kod Dostojevskog Ivan Karamazov. Ali treba Andrića čitati, Andrić zaista zaslužuje to, i oplemenjuje, istina, ne toliko koliko, recimo, misli Deodora Sekulić, na primjer, ali Andrić je sjajan i treba čitati, ali naravno ne treba njegove riječi shvatati kao sveto pismo. Znači, ono što je dobro, dobro je, ali što nije dobro, ne mora da, ko je rekao da je sve što on napisao zaslužuje da bude, da dobije Nobelovu nagradu?
Zbog čega se jedan blistavi um kao što je bio Lav Nikolajević Tolstoj nije mogao izboriti sa svojom gordošću? Oživio je tolike likove u literaturi, a sebe nije mogao da oživi. Da li je razlog u tome što je možda probao da se bori sam, pita slušala?
Naravno, odlična konstatacija. Borio se sam i on je napisao svoje Evanđelje. evanđelje. Možete misliti koje to gordo umlje bilo. On je napisao evanđelje po Tolstoju. Tako da on u stvari pravi parodiju, jednu ružnu parodiju. Nisam rugao Hristu, ali je prosto izvukao iz evanđelja ono što je bilo u njemu najsnažnije. I zato se on poslije otisnuo, recimo njegovo Vaskrsenje je bezbožna knjiga. On se ruga tamo sa svetim pričešćem. On se ruga sa svetinjom i nije slučajno što je crkva isključila iz zajednice, on je sahranjen kao nehrišćanin. Dakle, on jeste bio blistav um, pa i đavo je blistav um, pa je gordoumljem pao u ono i postoje od satana ili posto satana. On je jedan od najblistavijih, Lucifer. On je jedan od najblistavijih umova koje je Gospod stvorio, ali i najblistaviji stvoreni umovi mogu gordoumljem da padnu i da odu tamo gdje je put bez povratka.
Slušalac je zamolio da prokomentarišete zadnje rečenice iz romana Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Dosta smo se već zanosili, treba se već jednom i u pamet uzeti. I sve ovo, cijelo to vaše inostranstvo i cijela ta vaša Evropa, sve je to samo jedna fantazija, pa i svi mi u inostranstvu smo samo, sjetit ćete se vi nekad mojih riječi, vidjet ćete.
Da, to je jedna od okosnica onoga što je poslije otac Justin, sada sveti, Justin Popović, kad je pisao svoju disertaciju Dostojevski o Evropi i slovenstvu, a ta se knjiga može naći i vrlo je preporučujem toplo. Dostojevski je proročki preko svojih likova, između ostalog i u knjizi Idiot preko knjeza Miškina, u stvari predrekao šta će se Evropi desiti, jer Evropa je već bila dobro posrnula u 19. vijeku kada je Dostojevski pisao. I naravno Miškin, kao jedna od najpozitivnijih uopšte ličnosti u opusu Dostojevskoga, to proročki govori, vidjet ćete vi tu vašu Evropu. Tako da i ovo naše, što ovo nam uporno pričaju kako hoće da nas povedu u nekakvu Evropu, ovaka Evropa sa svojim gej paradama, ovaka Evropa sa tim svojim glupostima, ne treba nam zaista ništa. Ako njima najvažnija stvar da stvore prava za Boga, za garantovana prava nekakim tamo takozvanim paradama ponosa, eno im slobodno ta Evropa. Uzde budi rečeno, ponos na ruskom znači proliv i sramota. Tako da odlično su dali naziv toj paradi. Dakle, ako takvu Evropu hoće da nam donesu i da nas u takvu Evropu uvedu, eno im je tamo. Tako da u stvari Dostojevski je tu vrlo proročki kroz Miškina, kneza Miškina, sjajno progovorio. I naravno, ali preporučujem tu knjigu Dostojevski o Evropi i slovenstvu, to je sjajna jedna knjiga gdje je, vidi se, naravno to nije samo iz Idiota uzeo, nego iz svih dijela Dostojevskog, to je njegova disertacija koja je poslije pretočena u knjigu koja se lako čita, istina, jedan dio, pogotovo kad komentariše zle duhe, to malo ne mora da bude lagano, kao i da kao sad pomenuti reči o sve čovjeku Vladike Nikolaja, ali ko kaže da sve može da bude lagano u jednom tako teškom štivu kao što je jedna disertacija ostala.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Podgorice, kako komentarišete dešavanja oko jezika u Crnoj Gori?
To je jedna ružna i tužna priča, to je u stvari sad završetak cirkusa koji nam prave već godinama. Prvo su izmislili crnogorsku naciju, pa onda izmišljaju crnogorsku crkvu, jer sve je to potrebno da bi se u stvari ta nekakva teza o nekakvom crnogorskom specijalnom identitetu da bi se potvrdila. Naravno, i treba napraviti sve da se što više udaljimo od našeg korijena, od srpskog korijena. Pitali smo u Rankovu zastavu, na primjer. On ne može bez svoga komunizma, zato je crvena. I istina, on stavlja do glavog orla, ali ne bijelog kakav je bio, nego žutog, koji vrlo može brzo pocrni i da bude kao albanski. Samo da ne bude nešto što podsjeća na srpsko. I nije to, to je podsvijest. Naravno, Ranko Krivokapić kad je pravio tu zastavu nije tako razmišljao, ali to je podsvijest, to je demonija čista. On ne može bez svoga komunizma, on je nekršten, tata mu je još manje kršten, zaludu jeste, ali kažu da je još nekršten i znam ga odlično. Kad jednostavno oni kad izmišljaju, zato ne toliko brane tu crvenu zastavu, ali to ona boja kada je pogledate nije boja radosti i vaskrsenja, nego paklena crvena. Pogledajte tu boju, to je boja plamena. To nije crvena koja raduje, nego to je crvena koja peče. Dakle, treba uraditi sve ono što identitetski treba da nas odbije od srpskog stabla. Šta sve bre nisu radili? Šta sve nisu radili da samo dokažu i pokažu za Boga da mi sa srpstvom nemamo ništa? Naravno, i naravno završna faza je sad ovo sa jezikom, međutim neće proći, ali radilo se polako ovako. Nekada recimo u popisima u Kraljevini Crnoj Gori, to sam bezbroj puta čitao i to uvijek imam negdje uza se, evo, tražim, recimo u zemljopisu Kraljevine Crne Gore stoji, kaže evo, za treći razred, autor Đuro Popović, cuca očigledno, i Jovan Roganović još više cuca. Jer ovaj Popović ne mora da bude cuca, ali ovaj Roganović mora da bude. U Crnoj Gori žive se sami pravi čisti Srbi, koji govore srpskim jezikom, a ima ih oko 300.000 stanovnika. Osim Crne Gore ima još srpskih zemalja u kojima žive naša braća Srbi. Neki su kao mi slobodni, a neki nijesu, nego su pod tuđinom. Svaki Srbin u Crnoj Gori dužan je ljubiti cijelu otadžbinu svesrpske zemlje u kojima žive naša oslobođena i neoslobođena braća Srbi. Ali kaže, evo vidite se gore, da govore srpskim jezikom. Dakle, u staroj literaturi, odnosno relativno staroj, ne može se nigdje naći termin crnogorski jezik. To je izmislio Vojo Nikčević i naravno Sekula Drljević je to prvi počeo da o tome govori, Savić Marković Tedimlja, ali nam je zato kodifikao taj jezik jedan musliman Adnan Čigrić. Pa neka on malo kodifikuje svoj onaj muslimanski jezik, kako se već zovu, malo su muslimani, malo su bošnjaci, vidjet ćemo sutra šta će biti treće, kad sve zavisi šta im padne na pamet. Kad sam ja bio đak u osnovnoj školi, jer sam živio, sticam u Honosu, otac je bio sveštenik i protjeran je Crne Gore u Bosnu. I živio sam u miješanoj sredini. U mom odjelenju je bilo muslimana. Oni su se tada pisali nacionalno neopredijeljeni. Evo da su im 67. izmislili muslimansku naciju sa velikim M, pa sad su im izmislili naciju, neki su bošnjaci, vidite gledajte da se oni premeđu sobom prepucavaju, neki su muslimani sa velikim M, neki su bošnjaci. Dakle, sve to ima veze direktne sa onim što treba uraditi i promijeniti da bi se nečija falš teza dokazala. Tako da u stvari priča o jeziku u Crnoj Gori i u stvari samo nastavak one priče identitetske. Treba zatrijeti trag, svaki srpski trag u Crnoj Gori treba zatrijeti, i to je sve naravno mnogo, mnogo ranije počelo. Prvi popis u vrijeme komunizma je bio, svi su bili 100% bili Crnogorci, gotovo da Srba nije bilo, ali kako, kao i ćorave kutije, glasalo se tako da one, ako bi neko glasao za kralja, onda bi one kuglice odjeknule, zato se zvala ćorava kutija. A nije bilo amortizera dole, zato se zvala ćorave kutije, glasalo se kuglicama. Tako i u slučaju, sve je to nekakva ćorava kutija, ovo što nam sada rade. Međutim, već kasnije došlo je do, u popisima, da je bilo više Srba, pa sve više, pa više, više, da bi na kraju sada u prethodnom popisu 33% bilo, iako tvrdim da su malo pustili više, ja tvrdim da bi i tada bilo mnogo više deklarisanih Srba. Jer ima odreda onih koji kad kaže Crnogorac smatra da je to sinonim sa srpstvom. Međutim, jednog dana tako u jednom razgovoru ljudi dobro namjerno me pitaju, pa dobro, o čemu se ovdje radi? Ja kažem, čovječe Božji, kad se upišeš kao Crnogorac, jedan Srbin je poginuo, a kad se upišeš kao Srbin, onda Crnogorac nije poginuo, a Srbin je ostao. Znači, jednostavno, niko nije poginuo. Ja se uvijek pišem Srbin. I to je nešto što je jasno kao dan. I naravno da ja ću iskoristiti svaku svoju emisiju u buduće, jedno godine popis, da uvijek posvjedočim, jer sam pravi Crnogorac, ali nikad se nisam pisao drugačije nego Srbin, jer moji preci su bili Srbi. To što Ranko Krivokapić pojma nema šta je, on pamti do tate, a tato nabaždario Tito, to je njegov problem. Što ne pamti dalje od tate, to je drugi problem, ali ja pamtim do Pavla Orlovića. Sa Kosova, ako su moji preci s Kosova, i ako svi moji preci se izjašnjavali, pa i njegovi naravno, ali on to ne zna, izjašnjavali ili neće da zna, ako se izjašnjavali kao Srbi, on ne umije šta da govorimo o tome, jer nije to nešto, mi možemo promijenimo čarape, možemo promijenimo frizuru, ali identitet, ne mora se nama dopadati to što smo mi Srbi, meni lično se vrlo dopada, ali ne mora se nekom dopadati. A što da radiš ako si, to si, što si? Tako da u stvari, to identitetsko pitanje sad treba da se završi na nekakvom, eto, kodifikovanjem crnogorskog jezika, međutim, to je mnogo, mnogo dublja priča i sad kad bude, recimo, i taj novi popis stanovništva, ja pouzdano znam već šta se priprema i kakav će pritisak biti da se smanji broj onih koji govore srpskim jezikom, jer 67%, ako se ne varam, po onom popisu zadnjem, i broj deklarisanih Srba. Jer sve će se uraditi, zato su majstori, evo kako su pokrali onaj referendum, to je već dokazano, evo sad već to i Vrapci znaju, na kraju krajeva zašto postoji hotel Lipka u Kolašinu, to u znak zahvalnosti Lipki za Zlatni glas, i muslimani su svoje uradili, šiptari svoje uradili, takozvani Hrvati sve uradili, svi su uradili, samo nas 185.000 koji smo imali petlju smo glasali za zajedničku državu. Zamislite, ja znam odreda ljude koji nisu smijeli, a isto misle što i ja. Ali ako ga je kontrolisao onaj u firmi tamo, on je morao da se izjasni ili makar da ne izađe. Na kraju znamo i priču o 40.000, to je 10% glasačkog tijela, ličnih karata koje su štampane u Srbiji, i srbijanski Crnogorci su mogli da dobiju ličnu kartu ako će glasati za odvajanje. I došlo 40.000 izdajnika da glasa, a zato moja rođena braća nisu mogla da dođu. Jer se znalo zašto se glasaju. Moj sin jedan koji živi u Beogradu nije mogao dođe glasa. Dakle, to su te nekakve priče, i tako da se sad ova priča o crnogorskom jeziku, naravno mi se najčešće zavitlavalo na račun onoga i še, ajde šedi da što i džedemo, i to su izgleda jedine riječi koje postoje. Čujem da od svoga ministra, tobože ministra kulture, ovoga, zove Žaga, mi ćemo ući. Novinar ga fino pita, ajde recite još neku riječ na to slovo. Pa ima, pa recite još jednu. Nije nijedne riječi mogao da se sjeti. Evo kažu sad da ima riječ, jedina imenica, ženica, znači zjenica oka, da je ženi, ja to nisam čuo. Evo krećem se u narodu tolike godine, 65 godina imam, ja nisam nigdje čuo da neko kaže ženica. Čuo sam da kažu kiselo mlijeko, ali da kažu ženica, to nisam čuo. Jer moraju sad da oni će izmišljati riječi. Tako da onaj što nas je zasmijao sve u skupštini, kako ono, pas skočio na sto i prevrnuo lonac, Bidin Kidisa na tavulin i Djevolisa Bronzin. Znači, ako ćemo mi takve priče da izmišljamo i da izmišljamo takav jezik, tu nema igre. Međutim, to su, naravno, možemo samo da se zavitlavamo s tim. Ali neće biti nimalo zavitlavanje ono što će se sutra desiti. Upravo mom unuku koji je sad u prvi rad osnove, sinu mog sina sveštenika. Mogu da mislim koliko puta će on doći. Čujete iskreno onako kako je, kad ćemo svima, kad bude glasno rekao nekakvom tamo učitelju, učiteljici, koliko će mu biti, da je Srbin, da govori srpskim jezikom. Baš me interesuje koliko će se to poštovati. I znam koje će traume da proizvede, i na kraju krajeva i na povjerenje kod djece, raniti dječju dušu, to je užasan zločin. A upravo toga će biti. Tako da u stvari, primijetili ste jedno zdravo rasuđivanje kod jednog broja političara, čak i iz DPS-a, koji su uzdržani po tom pitanju i čak su govorili o tome da će se, eto, zaštititi srpski jezik. Međutim, ovo sad što radi SDP, odnosno ova kamarila koja je na vlasti. To je direktno uništavanje svega što se zove srpski identitet. Treba ovo duklenizacija, znači za sad govore crnogorski, uskoro će biti montenegrinski, pa će onda biti drugo nešto i na kraju dolazi pokatoličavanje definitivno. Tako da ovo što sad rade, krajnji ishod je da postanemo crveni Hrvati, jer o tome je naravno famozni Špiro Kulišić, kako ga zvali smo ga tada nakon zavitlavanja Špir Kuljiši. Špiro Kulišić koji je napravio tamo negdje 80-ih, ajde, mislim da je 80 ili 81. knjigu etnogeneza Crnogoraca. Ljudi, to je nekakav knjižuljak, u stvari upakovano je tako da liči na knjigu, u stvari to je neki članak. Toliko falsifikata tamo ima da to nije normalno. I naravno, odozvan, ja mislim sam o tome negdje tamo nedavno govorio, pred istim ovim mikrofonom, i u marksističkom centru u Podgorici, Nenad Bučin je tada bio šef marksističkog centra, ali čovjek i pošten čovjek, on je komunista i danas, iako sveštenički sin, odlični smo prijatelji, ali on je čovjek samo htio da se pošteno o tome razgovara na naučnom, na naučnim osnovama, i on je organizovao nešto kao okrugle sto. Prijavilo se ne znam ja koliko učesnika. Oni su tu nesrećnu knjigu tog još nesrećnijega Špira Kulišića rasturili kao zvečku, što bi rekli klinci. Znači, jednostavno, sve ono što su njegove teze o tome da smo mi šiptarsko vlaškog porijekla i hrvatskog, srpskog ni slučajno, Dukljani su navodno nekako specijalno pleme koje je došlo, pa mislim da sam prošli put to spomenuo kad sam s tim nekim političarem i suca imao polemiku, kao kaže, ja, nađeno je tamo kod Porfirogenita, ja nije znao da izgovorite Porfirogenit, kao nije to ranije objavljeno, tamo stoje su, da su žive, da su dosela divlja plemena. Pa zar je to divlji, najvažnija stvar da karakteriše nas Crnogorce? Aman čovječe, ali njemu je to bio argument. Malo poslije toga sam ja sam pregledao zaista, kada da vidim šta se piše, naravno vrlo izričito Porfirogeni piše da tamo žive srpska plemena, ali kažem, njemu je neko šapnuo, ali koliko je pismen kad ne zna da izgovori Porfirogenit, Konstantin Porfirogenit, nego onaj car, znaš, ono Konstantin Porfirogenit, pa ja mu dovršim, znači ne zna da izgovori, ali zna šta je on napisao, za Boga. I ovaj, hoću da kažem, svi se sada, svi znaju sve, a znate šta narod fino kaže, samo budala zna. Tako da u stvari, ovo je jedna priča koja će da traje, ali u ovoj priči zavisi mnogo od svih nas, koliko ćemo se izboriti da nas ne šednu, što bi oni rekli, da ne naprave od nas budala, a još manje bidzine. Jednostavno, nismo mi beslovesna bića, mi smo slovesna bića i znamo ko smo i šta smo. Prošli su razni okupatori, prošle su razne vlasti. Meni se činilo u svoje vrijeme da komunizmu nikad neće biti kraja, jer sam rođen 45. u vrijeme komunizma. I činilo mi se jednog momenta da neće. Vjerovao sam da ću dočekati negdje tamo kad budem stariji nego što sam sad. Međutim, hvala Bogu, dočekah, komunizam je pao. Ovo su sada u stvari samo derivati komunizma. Proći to. Proći će. Ali sve što je bolno malo teže prolazi, tako da i ova sprdnja, ne mogu drugačije kažem, ništa sa srpskim jezikom, odnosno uništavanjem srpskog jezika i stvaranjem nekakvog crnogorskog jezika, već evo prošle emisije čujem otac Dragan se šalio s tim, možemo zetski jezik napraviti, ja ću sad da proglasim sudski jezik. Ozbiljno, imam pravo. Ako Adnan Čigrić može da mi pravi nekakav jezik tamo, ja ću sad da pravim cudski jezik i imam dovoljno cuca lingvista da napravimo cudski jezik. Naravno, bit će srpski, jer ako je cudski pravi, bit će srpski.
Evo, če naša slušateljka pita da li postoji mogućnost da se u skorije vrijeme uvede vjeronauka kao predmet u sve osnovne i srednje škole, jer bi bilo dobro da djeca uče o hrišćanstvu.
Ovdje kod nas sigurno ne. Ne znam odakle je slušateljka. U Srbiji je to već uvedeno. Vjeronauka, moja čerka je učitelj u Zrenjaninu i znam kako to ide. I Zet. koji je đakon, ali je i vjeroučitelj. Znam kako to ide i već se vide plodovi. U Republici Srpskoj su plodovi posebno, posebno veliki, jer tamo su sa većom, da kažem, većom ljubavlju prišli i tom predmetu, jer u Srbiji još ima toga i komunističkoga i svega, a ovdje kod nas nema tu, ovaj, recimo u svoje vrijeme onaj sad pokojni Kujović, Dragan Kujović, je mitropolitu najdirektnije rekao da nema toga, može onda da priča priču, ali vjeronauke neće biti. Međutim, Kujović malo umrije i Kujović prođe, a doći jednog dana vrijeme pa će i to biti, ali bit će, mnogo će vremena proći da se u Crnoj Gori uvede vjeronauka. Jedan od razloga je, prije svega, jedan je razlog to što bismo mi predavali, mi koji smo kanonski sveštenici, i kanonska crkva bi to vodila, a oni bi htjeli da naprave nekakve vjeroučitelje crnogorske. Imam provjeren podatak na Cetinju, dokle je tamo još kod Dedeća bio jedan moj bivši đak, da ne kažem ime, iako svi znaju o kome govorim, ali da ne kažem ime, da me ne citiraju. Iz njegovih usta sam čuo da su mu nudili, da su mu djecu sa Cetinja dovodili da im predaje on vjeronauku. Čovjek koji je završio dva razreda bogoslovije, koji sam pošteno priznao da ne zna to. A Miraš još manje zna, jer Miraš nije završio ni dva razreda bogoslovije. On ima diplomu teološkog fakulteta, ali iste godine sam ja diplomirao, a on dobio diplomu. To su dvije stvari, znate, sad to znači, kao što je i Jevren Brković izmislio nekakvu diplomu, on je frizer, ali izmislio nekakvu diplomu, čini mi se, nekakvu novinar, ili tako, neka srednja novinarska ili viša novinarska, ne znam, tako mu piše u biografiji tamo ko je ko u Crnoj Gori. I tako da stvarim, jer u nauka teško da će biti uvedena, naravno oni bi je vrlo rado uveli kad bi oni sad imali kadar koji bi na crnogorskom jeziku to predavao i ovu takozvanu njihovu teologiju Miraša Dedeća, i te kako bi trčeći uveli, samo ne znam ko bi mišao na tu vjeronauku. Skupili bi 15 djece i ne bi im niko otišao. Moj uruče prvo ne bi otišao tamo, jer uvijek alternativa postoji, to građansko. Naravno, jer na kraju mi držimo vjeronauku i po crkvama i to dobro ide, ali naravno od čitava ova pitanja samo je u zaključku dobro koliko bi to značajno bilo. Naravno da bi bilo značajno, ali ovdje kod nas mnoge stvari bi bile značajne. Bilo bi značajno recimo da je sačuvan kapela na Lovćenu i da danas se, da bude dio identiteta, pa nije sačuvana, srušili su je, napravili onaj šleper gore na vrhu Lovćena koji zovu mauzolej. Mnogo, mnogo toga je uništeno i mnogo toga bi bilo dobro, ali nažalost radi se drugčije. Tako da ovo direktno ima veze i sa ovim identitetskim pitanjem, jer oni se strašno boje našeg identiteta. Pravoslavnih u Crnoj Gori je dominantan broj. Dakle, ako bi bila vjeronauka pravoslavna, onda program i plan Vatikana da nas pokatoliči propada. A ovako računaju da još imaju neke šanse. I zato teško da će još u dogledno vrijeme biti uvedena vjeronauka u škole u Crnoj Gori.
Naš slušalac iz inostranstva pita da li se može naručiti i da li može crkva štampati sabrana djela Svetog Save, jer kaže kada pomene tu knjigu, mnogi govore da Sveti Sava nije ništa pisao jer te knjige nema u prodaji.
Nedavno je, koliko ja znam, izašla jedna edicija, ali ja mislim da je to književna zadruga štampala, i to su u stvari sve ono što je i Sveti Sava pisao i što su pisali o Svetom Savi, dakle prvi nekoliko knjiga, stara srpska književnost bi bilo, mislim da je tako da edicija, a Sveti Sava ne da je napisao, nije on pisao mnogo besjeda ili nečega drugog, pa zar je malo što je napisao zakonopravilo? To je knjiga koja je debela nekih 1200 strana, uzgred budi rečeno. Tako da ništa dugo nije uradio, nego što je napravio zakonopravilo i to bi već bilo dovoljno. Tako da za taj trač da neko priča da Sveti Sava nije pisao, pa na kraju Gospod Hristos nije pisao ništa, pa to ne znači, za njega ne znamo da je išta pisao osim ono kad je ispisivao grijehe onih koji su htjeli da kamenuju onu ženu koju su uhvatili u preljubi. Dakle, ne znam gdje se to može nabaviti, ali mislim da Srpska književna zadruga je izdala. Na kraju krajeva treba se interesovati kod knjižara. Naravno, crkva štampa mnogo toga, ali recimo da ovog momenta nemam informaciju da li je neka od naših izdavačkih kuća štampala djela Svetog Save. Svetigora, koliko znam, nije u zadnje vrijeme nešto štampala tako, ali to ne znači da nije neko od drugih izdavača.
Evo pitanje našeg slušaoca iz Toronta, on vas je zamolio da kažete nešto o odnosu naroda prema Svetoj crkvi i liturgiji u koju se uvode novotarije. Mnogo puta je, kaže, čuo da mi obični laici ne treba da se bavimo visokim stvarima i naravno da Svetu crkvu rukovodi sam Duh Sveti. Sa druge strane imamo obavezu i odgovornost da odbijemo poslušanje čak i episkopu ukoliko se ne rukovodi po kanonima crkve. Kako se postaviti i prepoznati volju Božju, pitao.
Slušalci iz Toronta, što je vrlo bitno, znam kog stila je tamošnji episkop. On spada među takozvane zaštitnike starog načina služenja. A sve druge koji nešto više od njega znaju naziva novotarima. Tako da u stvari i on i njegov brat episkop i još neki u stvari oni prigovaraju teolozima koji su obrazovaniji, koji nešto znaju više o tome kad je u pitanju liturgije, način čišćivanja, način posta i svega toga. E sad, ako neko ostavi otvorene dveri i ne namakne zavjesu ili, to je onda ispadne da su to nekakva novotarenja. Nisu to novotarenja, samo se prilagođava, evo, na kraju krajeva u istoj toj i Kanadi možete čuti i na engleskom liturgiju, pa znači li to da je tad to novotarenje? To je samo prilagođavanje onome da bi razumjeli liturgiju i oni koji ne znaju srpski jezik, odnosno crkvenoslovenski. Dakle, rekao meni Lord have mercy, to tako stravično, ružno djeluje, ja ne mogu da slušam to kad neko pjeva Gospodi pomiluj. Ali nekome to znači, to što meni zvuči ružno, to ne obavezuje onoga kome to nešto znači. Dakle, počeo od prevoda, ja znam u svoje vrijeme koje mene napao kad sam među prvima počeo da čitam i Apostol i Evanđelje pri 40 nešto godina na srpskom, nazvao me protestantom. Šta sad tu novotariš, šta vodiš srpski jezik, kaže, treba mistika, mistika. Vidite da je sa crnogorskih strana bio taj filozof. Znači, treba čitati na crkvenoslovensku da bude mistično, ne. Treba čitati, sad bi trebalo ja da govorim nekim muljavim jezikom da me ne razumijete ništa. Govorim što mogu razgovetnije da me najbolje čujete. I na kraju krajeva, u jednoj od molitava na dan Silesa Svetog Duha kaže, zahvaljujemo se Gospodu između ostalog što nam je na našem jeziku propovjedana riječ Evanđelja, na našem jeziku, to se naglašava. Dakle, relativna stvar je šta to znači novotariti. Ovo sad recimo ima naravno onih koji malo pretjeruju u tome, ali to su neke blage korekcije u liturgiji. Ja sam to negdje već o tome govorio i znam da su me nekakvi tamo sa nekog foruma prozvali, briga me što me prozivaju. Ja prvi držim otvorene carske dveri i zavjesu samo dva puta tokom liturgije namaknem, ne onako kako tamo u nekakvom tamo kobajagi pravilu piše, jer se desilo da ogromne crkve treba uspostaviti kontakt s narodom. Tako da nije to prilagođavanje da budemo slični živimo katolicima. Jer poenta je u tome, navodno ovi tvrde koji tvrde da postoje tako neki novotarci, da je to za Boga primicanje Vatikanu, jer oni imaju sve otvoreno i za Boga to je novotarnje. Naravno, imaju pravo i ponekad i ovi koji napadaju, ti koji kobajagi čuvaju staro. Zaista ponekad ima pretjerivanja. Znam za neke crkve gdje su uklonjeni ikonostasi. Druga stvar je to kad neko pretjera. To su radili i kroz Grčku, to je u svoje vrijeme bio onaj pokret Zoji, Sotir. To su bili elitistički neki pokreti i tad su, za Boga, da bi se vratili na potpuno izvorno, sklanjali potpuno ikonostase. Naravno, to je pretjerivanje. E, na to se ne ide. Ali tad kad su to radili, nisu išli da postanu rimokatolici, nego su se vraćali na ono što je stvarno izvorno bilo. Međutim, ostaje uvijek problem mjere u svemu tome. I da na kraju odgovorim na ovo pitanje. Najbolje je u stvari ne suprotstavljati se i ne petljati se mnogo u ovu priču. Ja znam, nažalost, odreda ima sveštenika, pogotovo u toj eparhiji, koji neće pričestiti nikoga van posta, na primjer. Neće pričestiti nikoga više puta tokom posta. Svaki put mora se posti 7 dana da bi se neko pričestio na vodi. Pa ja samo postavljam pitanje i tim sveštenicima, i na kraju kraju i tom vladici, da li on posti pred svako svoje pričešće na vodi 7 dana? Jer princip osnovni, i to je u stvari proglašeno novotarstvom, je ko posti sve postove i svijedi petak može se pričesti na svakoj liturgiji, naravno uslovno. To ni sveštenik ne služi svakog dana da bi mogao se pričešćuje, ali princip je da bude otprilike onako kako se sveštenik pričešćuje. Dakle, mnogo se više priča o tom novotarenju i baca se sada kost razdora samo zato što tu postoje određeni nesporazumi i rekao bih mnogo neznanja. Mnogo neznanja, istina i nekakve ekskluzive izvjesnih episkopa koji malo pretjeruju u tome i recimo da podcjenjivački priđu onima koji nedovoljno znaju o tome i naravno onda dođe do zle krvi. Tako da u stvari, moliti se Bogu da se to, jer postoji komisija jedna koja je određena i sve će se, uslovno ružna je riječ, standardizovati. Znači, tačno će se znati kako, šta. Međutim, ovo, to je jedna ruska praksa u stvari sa tim visokim ikonostasima, otvaranje i zatvaranje dveri. Sam mislim liturgiju koja počne blagoslovno carstvo pri zatvorenim dverima. Međutim, nepojmljivo. Ali, neko misli da je svo pravoslavlje u tome. Ne, pravoslavlje u tome da se ljudi obože, da se ljudi pričešćuju, da ljudi žive Hristom. Liturgija služi za to. I ako ta zavjesa pravi barijeru, treba je skloniti. Da ponovim nešto sam bezbroj puta već pričao, 2-3 godine mi je obnavljena crkva u Kotoru i služio sam pod kupolom jer oltar je bio blokiran i na improvizovanoj časnoj trapezi i služi sa mnom jedan od tih koji je ovako moj školski drug, dobar čovjek, ali zadrt po pitanju tom, za Boga, on je protivnik novotarstva i u datom momentu ja mu samo kažem, namakni zavjesu. Znači šta je, mi smo na slobodnom prostoru, nema ni zavjese, nema ni dveri. Otvori dveri, zatvori dveri. Ja sam grobnim glasom, onako kao da je to najozbiljnije, jer ne mogu se zavitlavam na liturgiji, ali sam ipak htio da mu dam do znanja da se bez dveri može i bez zavjese da se može. I kad smo na kraju sjeli da popijemo kafu, misliš li ti, brate, da je ova liturgija bila manja liturgija? Što nije bilo ni carski dveri, ni zavijes. Dakle, tu naravno posebna je priča kod tog čitanja na glas. Molitava koje sveštenik tamo negdje stoji, kao treba da ih čita u sebi, da čita tajno. Nema tu nikakve tajne, nego samo se to uradilo iz praktičnih razloga, a vrlo je dobro mnogo naglasnih pročitati ponekad da narod čuje suštinu liturgije. Tako da, ja lično služim uglavnom čitajući molitve u sebi, ali s obzirom da imam odlično zvučenje u crkvi, ponekad čitam molitve na glas, recimo posebno na pređeosvećenoj liturgiji, onu molitvu pred, koja je u stvari jedina liturgijska prava molitva pred pričešće, pred očenaš. Na Vasilijevoj liturgiji vrlo često čitam neke molitve na glas, ali to je stvar to je stvar trenutka kad procijenim da, da imam u crkvi one kojima će to biti prijemčivo. Ali ako me čeka masa djece da se pričeste, Vasilijeva liturgija već inače dugačka, ja ću čitati molitve u sebi da bi liturgija bila nešto malo kraća, da bi, da ta djeca ne bi toliko čekala, da se ne desi zbog velikog čekanja da djeca počnu da manje volim, da ne kažem, da ne zamrze svetu liturgiju. Tako da u stvari priča o novotarenjima i priča o nekakvim tako revniteljima, to je jedna kvazi priča, pogotovo što sad prigovara nekim episkopima za Boga da su maltene potpisali ugovor s papom. Koje što, to su priče za djecu. Znate, najspornija je jedna stvar što je u stvari jedan naš episkop sa mitropolitom Jovanom Zizvilasom potpisao u Raveni jedan dokument u kome stoji da se priznaje rimskom papi da je imao prvenstvo. Znači, nije sporno da li on bio prvi među ravnima dok je bio pravoslavan. I sad u tom dokumentu implicite stoji, naravno, on ima prvenstvo časti, ali naravno pod pretpostavkom da je pravoslavan. Nije ovakvom papi dato prvenstvo. Znači, ako je pravoslavan, onda ima prvenstvo kao rimski episkop, a ne kao papa. Jer onda kad je on bio rimski episkop, dok je bio pravoslavan, nije bio papa u današnjem smislu riječi. Međutim, koliko je bilo pametno potpisivati jedan takav dokument, to je druga priča. I zato razumijem ljude koji su zbunjeni tako nečim, jer pogotovo što smo katolici odmah zloupotrebili to i evo priznali su nam i Carigrad i ne znam nijako sve, pa i Srpska crkva za Boga prvenstvo časti. Nemaju nikakvo prvenstvo časti dokle god ne budu pravoslavni. Dakle, na sabor prvom koji bude vaseljenskom bit će proglašena latinska jeres, pa Pizan će biti proglašen kao sve jeres. I to je otac Justin fino negdje tamo formulisao, da postoje tri velika pada u istoriji čovječanstva, to je pad Adamov, pad Judin i pad Papin. Dakle, ako je neko proglasio sebe za namjesnika Sina Bože na zemlji, naravno anatema. Nema razgovora o tome, mi s takvima nemo šta da razgovaramo, ali to ne znači da ne treba imati teološke razgovore. Nije to odlaženje na poklonjenje papi. Naravno, nažalost postoje snimci kad jedan episkop cijeliva papu u ruku i grupa sveštenika s njim. To je nešto drugo, to je trebalo pokažnjavati, ali davno, možda je još na vrijeme, ali kao što sad Vladika Artemije vrlo krupnim koracima ide prema tome da bude radikalno kažnjen. Ako nastavi ovako, on već ima dovoljno krivice za raščinjenje. Crkva ga je poštedjela. Ali ako nastavi ovako, neće dugo trajati. Ni on, ni oni oko njega. Tako da u stvari crkva mora se brani. Mora se brani, mora da brani svoju čistotu. Naravno, najbolje je da jednog dana se vladike sastanu i da fino odluče, ovdje govorim samo o Srpskoj crkvi, o tom načinu služenja. Vještački je izazvana ova priča o takozvanim novotarima i takozvanim revniteljima.
Evo pitanje naše slušateljke, kako da se odbrani od napada takozvanih revnitelja vjere. Kaže da je poslala poruke svima koje zna sa pitanjem znaju li ko vodi u manastir Banjsku na slavu, a dobila odgovor da ne treba ići na Kosovo dok se ne vrate oni koji su navodno za Hrista. Problem je u tome što mi ona kaže duša vapi za Kosovom, a na putu sa onima koji me vode doživim takve napade da se posle razbolim. Sklanjam se od njih, ali oni atakuju. Ni u hramu Božijem nemam mira od njih, ja odćutim, a vi kažete kako treba da postupim.
Treba ide u Banjsku sa normalnim ljudima, ne sa onima koji su napustili Banjsku. Jer Banjsku su napustili oni koji, tamo je bio onaj Simon Vilovski, Kobejag je bio iguman. Sad tamo postoji normalan iguman, normalna atmosfera, ali treba ići sa normalnim ljudima, ne sa tim takozvanim revniteljima. To su svi ovi koji su sada za Artemijem krenuli i oni naravno, to ja vidim na internetu koliko se ta, njima bi trebalo sad, to ja tvrdim, ovo je sad početak posta, najveća kazna tim ljudima koji sada se ne odvajaju od interneta, tim monasima, bio bi najveći post. Ne to što jedu ovakvu ili onakvu hranu, njima bi trebalo staviti zabranu korištenja interneta 15 dana. I ja mislim da bi to bila najveća kazna, jer oni sad jednostavno oni žive od toga. Oni treba čitati te pljuvačke tekstove koje oni pišu, recimo gledam Vladiku Atanasija, neko naziva ciganinom i ne znam ja čime, negdje, neki dan sam natrčao na tako nešto, ali to je najmanje što ga nazivaju, pa naravno izmišljaju mu umjesto Atanasije, nazivaju ga Satanasije. Da budemo načisto, jednog takvog časnog episkopa nazvati tako, taj koji je to izmislio uopšte nije svjestan koliko je sam satanizovan. Jer Atanasije jeste zaista britkog jezika, ali on je častan episkop, je on najobrazovaniji episkopa na čitavom svijetu, a u pravoslavnom svijetu je on najveći teologa. Dakle, satanizovati jednoga takvoga čovjeka, evo sad mi je napisao knjigu, još mi nažalost nije došla pod ruku, oni imaju onaj slogan, ovi takozvani ziloti, pravoslavlje ili smrt. On je napisao pravoslavlje i život. Nažalost, još mi knjiga nije došla pod ruku, jedva čekam da mi dođe. I on će u stvari odgovoriti na sve to. Baš briga Atanasija, koji je veliki teolog i veliki arhijerej, baš njega briga što pljuju po njemu. Ali je strašno što oni pljuju po sebi, što pljuju po Hristu i po crkvi. Tako da u stvari neće se vratiti niko od te družine koja sad pljuje i koja ide za Artem, neće niko vrat ni u Banjsku niti u bilo koje ti manastira. Svi će oni biti raščinjeni ako samo nastave ovako. To će biti nova sekta, kao što su već postali, što reče otac Milutin Timotijević, otišli su da čuvaju sad ovce grešnog Miloja. To je naravno hibridnog, mnogo tamo mnogo toga bi bilo. Naravno sad se od Vladike Artemije pravi mučenik, svetac, ovam onamo, međutim naravno tu dijagnoza tu postoji, a lajte sad da ne pričamo previše o tome. Banjska je divan manastir, treba ići, ali ne treba ići sa svakim tamo.
Slušalac iz Niša, oče zamolio da mu date savjet za koju ličnu kartu da se opredijeli, sa čipom ili bez njega. Kaže da se boji da su lične karte sa čipom uvodu nešto što nije dobro, uvodu dolazeći antihristov totalitarni sistem o kome se govori u dokumentarnom filmu Elektronski logor.
Ima takvih filmova više, ima i Digitalni anđeo, ima toga. Naravno, to se, čitava ta priča se malo podigla na previsok nivo i nije to baš tako strašno. Što se mene tiče, ja koliko znam, moja lična karta je čipovana. Pa se ne bojim. I držim je u podsjetniku koji mi je pored srca. Ništa mi se do sad nije desilo jer ja nosim pečat Hristov na sebi i nosim krst časni i ne bojim se nikakvoga čipa. Zamislite nekome kome je Hristos sve u životu, da mu nekakav čip može nešto nauditi. Nama đavo lično ne može nauditi ništa, a ne nekakav čip. Tako taj čip završava neke tehničke stvari. Ja vidim recimo kad putujem avionom, ja nikad neću pasošem prema Srbiji. Ja pokažem ličnu kartu, jer za mene prema Srbiji neću nikad pokazati pasoš. Neću da mi stoji tamo. Jer za mene je to ista zemlja i završen, pokažem ličnu kartu. Vidim koliko brže završe sa mnom, s obzirom da mi je ta digitalizowana lična karta, ono samo provuče i ja ne čekam na red. Ne, naravno, ajde na stranu taj moj lični komoditet, ali očekavno postoje neke stvari koje su praktične. Tako da u stvari kad tad će sve te lične karte i pasoši biti ti čipovani, ali ne treba se bojati, jer to je sad ovi koji prave te filmove razne, oni mistifikuju to, malo što oni znaju bolje, to fino stoji da se ne treba bojati. Hristos je rekao, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Znači ako je Gospod s nama, ko nam šta može? Đavo lično je pobijeđen i sad se boja, treba bojati nekog čipa tamo. Zato kažem, to su nekakva mistifikovanja nepotrebna i ne treba se bojati toga. Na kraju krajeva, neka uzme koji god hoće ličnu kartu, naš dobri slušalac, ali kažem, ja sam mu rekao, uz mene, moja lična karta svakog dana. Kao što vidite, ništa mi se nije desilo, ništa mi se ne dešava, naprotiv. Trudim se i služim liturgiju, pričešćujem se, molim se Bogu i ne bojim se nikoga do Boga. Ne bojim se nikoga jer znam da je Hristo sa mnom. Na kraju, u momentu krštenja, poslije krštenja smo dobili svetomiro pomazanje, pečat dara Duha Svetoga. To je pečat koji ne treba razlomiti grijesima, jer ako razlomimo taj pečat, onda naravno da nam može i nekakav čip, ali onda može i neka baba vračara da nam navodi i na kraju možemo sami, najviše sami sebi da navodimo. Zato kažem, ne treba se bojati ti. I pretjeruju, upravo takvi su i započeli čitavu ovu priču i o tim revniteljima i nerevniteljima, kad su počeli da puštaju. Ja sam vidio po načinu kako je meni neko negdje, više ne znam nigdje, dao nekakav CD sa nekim taj digitalno vanje. On je tipično sektaški meni prišao i tutnuo mi nešto u ruku. Aman čovječ, ako nešto radiš časno, daj to direktno. Ali oni već tu u tome vide nekakvu tamo zavjera za Bog. Ma hajde, treba se čuvamo sebe. I to što se neko boji da ćemo, da će, ako dođe papa, da ćemo se pokatoći. Ma hajde. I došao papa, ne došao papa. Onaj koji misli se pokatoliči, on se pokatoliči. I onaj koji će se pokatoliči, on će se pokatoličiti i sa dolaskom i bez dolaska pape. Naravno, dobro bi bilo da papa ne dođe i da ne prlja srpsku zemlju. Ali, ako i dođe, neće propasti svijet. Mi ćemo revnovati u pravoslavlju, ja prvi neću učestvati. Neću htjeti da učestvuje nikakvoj takvoj manifestaciji gdje papa boravi, gdje biti prisutna papa. Pa dovoljno je da samo kažemo da nećemo tamo da dođemo, je završena priča. To će biti, ne treba ni nikakve transparente nositi, ništa, samo bojkotovati tako nešto, završena priča. Jedan mu političari i završena priča. Neće ga crkva pozvati sigurno.
Svjedoci smo mnoštva priča o novom svjetskom poretku New Age-u. Otac Joj ili jednom prilikom kazao da su masoni najveći neprijatelji pravoslavlja, pa slušalac pita šta nam vi možete reći o ovom fenomenu.
Masoni su jedna od demonskih organizacija, međutim, đavo je najveći neprijatelj. Ima tu mnogo još organizacija koje su tu negdje na nivou masonerije. Masoni su jedna od organizacija, međutim, ima tu mnogo toga što je sada velika opasnost. Evo, sad sam malo prije spomenuo i famozni internet, koliko možda bude koristan i dobar. Dakle, evo, i sva ova pitanja ste mi preko interneta uglavnom postavili, najmanje telefonom, znači može sve da bude dobro, na kraj krajeva, ali sve može da se zloupotrebi. Tako da u stvari, đavo na različite načine pokušava da ulovi svoj plijen. Na šef se borimo. Tako da u stvari, masoni rade svoj posao, oni su moćna organizacija, međutim sad je od njih mnogo moćnija organizacija ova, sad sam ih spomenuo malo prije, ovi što organizuju gej parade, ovi razni, ovi sa paradama ponos, kažu da ta internacionala momentalno je jedna od najjačih internacionala na svijetu i najjača financijski, najjača organizaciono, jer njih objedinjuje devijacija. A ta devijacija je sodomija. A Sodoma i Gomora, zna se od čega, jer sve te devijacije, znači muželoštvo ili pederastija i skotološtvo ili opštenje seksualno sa životinjama, to je sodomija, a to je ono što oni, iza čega stoji ta internacionala. Dakle, ako neko propagira takve stvari, on direktno se suprotstavlja onome što je zakon Božji. Bog je to vrlo precizno i vrlo logično dao, a oni sada ono što je izopačenost pokušavaju da uvedu kao nešto što je normalno. I zato kažem, ovog momenta masoni su sitna riba u odnosu na ove pink, kako ih ja zovem, tu internacionalu homoseksualnu. Oni sad pokušavaju, oni su moćni, finansijski, jer onoga tamo nekako šejka i nekako tamo biskupa i nekako tamo protestantskog popa ili ne znam nija koje razjedinjuju sve moguće ideologije ili nekako ateistu, ali ako su iste seksualne orijentacije, njih to objedinjuje ta devijacija. Onda oni zaboravljaju razlike. jer u jednome su isto, a to jedno je direktno đavolsko i direktno je sodomija. I tako da kažem, to su stvari protiv kojih se treba suprotstaviti. I zato recimo ja lično sam veliki pristalica direktnog suprotstavljanja tim takozvanim paradama ponosa. To ne smije da se dozvoli i podržavam do kraja ove momke koji vrlo radikalno nastupaju. Ne treba tući, ali treba im pokazati zube i dati do znanja da nek idu tamo negdje drugo, ali kod nas neće moći.
Oče slušalac iz Podgorice kaže da ima 19 godina i zanima ga stav crkve prema pušenju cigareta i nečestom uživanju alkohola.
Da počnemo od nečestog uživanja alkohola, to mu i nije grijeh ako nečesto pomalo ponešto popije, ako se opije uvijek je grijeh. Međutim, pušenje je svakako grijeh prema svom zdravlju prije svega, jer čovjek tada griješi svome tijelu. Ogroman broj pušača zaradi rak pluća, zagađuje okolinu. Tako da u stvari pušenje jeste grijeh utoliko što griješimo svome tijelu, koje treba bude hram Duha Svetoga, a u ovom slučaju se pretvara u nešto deveto. Naravno, nisam pristalica onako žestoki riječi da je to kađenje đavolu i šta ja znam, jer postoji nešto što je mnogo gore, to je narkomanija i na kraju krajeva pušenje ove marihuane ili već više ne znam kako se sve to zove. Dakle, sve ono što je suvišno od zla je. Tako da i sam duvan nije sam po sebi zlo, ali u principu nešto što ničemu ne služi, nema svrhu, zašto to raditi. Na kraju krajeva, naravno, pušači imaju svoje izgovore, za Boga, to ih kao smiruje i šta ja znam. Znači, ono bez čega se može, treba uskratiti. Pa čak, evo, sad je vrijeme posta i ponešto bez čega se ne može, uzdržimo se, nećemo previše pojesti, nećemo previše popiti nečega. Dakle, post je taj koji je uzdržanje od onoga što je svakodnevna ljudska potreba, a pušenje apsolutno nije potreba. I zato je pušenje utoliko grijeh, jer time se griješi svome tijelu, a tijelo nam je dato da brinemo o njemu. Dato nam je da bude hram Duha Svetog i da ga kadimo tamjanom, a ne da ga kadimo dimom od cigareta.
Da li čovjek ima ikakve duhovne koristi ako prisustvuje svetoj liturgiji samo fizički, a misli su mu skroz rastrzane, pažnje rasuta, obhrvanje brigama i molitva nikakva? Ili je to čak možda i na duhovnu štetu jer time vrijeđa Gospoda? Da li ići na liturgiju kad si u takvom duševnom rastrojstvu, pita slušalac?
Treba poći u crkvu, ali treba se boriti makar da od liturgije, ako se izbori za 3 minuta čiste molitve, već je to neki dobitak. Bolje da ode u crkvu, pa da bude čak i rastrojenih misli, ne vrijeđa on Gospoda, nego samo dozvoli nepotrebno da ga đavo ophrle mislima i da baš to u momenta mora da misli o nekakvom poslu, o ovome, onome ili o nečemu devetom. Treba onako kao što je onaj carinik ušao, stati negdje u neki ćošak i u sebi ponavljati: Bože milosti, budi meni grešnom, pa makar u početku ta molitva bila i hladna, Gospod će dodati snage pa će ta molitva biti topla. Treba ići u crkvu, pa makar i rastrojeni misli, da će Bog, pa će to biti svaki dan bolje. Ne mora svaka liturgija da bude kao da smo na nebesima. Ni mi, ako mu je ikakva utjeha to što se slušalo su, i mi koji služimo liturgiju, ne doživljavamo uvijek na isti način svetu liturgiju. To je nemoguće. Na kraju krajeva, to je poznata stvar u duhovnoj literaturi. I oni koji su na najvišem duhovnom stepenu nisu uvijek u blagodatnom stanju, nego dolazi do momenata napuštanja blagodati, ne zbog toga što je to uvijek posljedica grijeha, nego prosto Gospod se pomalo izmakne da bismo se borili da pridobijemo njegovu blagodat i njegovu ljubav.
Slušatelj kaže da ima ulje osveštano na moštima Svetog Nikole, pa da li se može dodavati obično ulje kao što je slučaj sa bogojavljenskom vodicom?
Isti je princip, da, može se dodavati, zašto bi tu bio izuzetak? To, tako da i sva u principu, sva ta ulja koja se tu donesu, to su obično male bočice i donese dovoljno jednu kap usuti u drugo ulje ili ulje u tu flašicu, potpuno je svejedno i bit će isto toliko sveto koliko je bilo, jer nije to pitanje, ne može se svetinja razložiti i razvodniti.
Slušateljka je zamolila da kažete nešto o kađenju kuće i koje molitve treba čitati tom prilikom.
Vrlo značajno okaditi kuću povremeno, pogotovo uoči nedelje, uoči praznika. I ja lično čitam Sveti Bože, znači Sveti Bože, Car nebeski i Sveti Bože, pa uključno Oče naš. I međutim ne postoji nikakva propisana molitva koja se za to vrijeme, a svakako treba se moliti. Na kraju krajeva, ako se ne zna nešto previše od molitava, ali svakako Oče naš i Bogorodice Djevo se zna, onda na kraju krajeva onaj koji je zaštitnik kuće, slava, ne moramo znati tropar, ali ako je to Sveti Nikola, Sveti Jovan, pomozi Sveti Nikola, pomozi Sveti Jovane, Majko Božja pomozi, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Dakle, sve ono što čovjeku i padne na pamet tog momenta, to je, nije slučajno rečeno da je molitva pobožni razgovor naše duše sa Bogom. Ideš kroz kuću, kadiš i razgovaraš sa svojim Gospodom, što ima ljepše od toga? Tako da u stvari to bi bilo to. Na kraju krajeva, kadi se, naravno, ako se treba znati neku od molitava pravi, pogotovo Oče naš, mora se zna, jer to je molitva Gospodnja, tu molitvu nam je sam Gospod Isus dao. I dovoljno ako se ne zna više od toga. Ali dalje sve drugo možda bude onako kako srce ponese. Samo ne treba kaditi tako, gledam ljudi kad kade malom kadionicom kao da tjeraju muve. Krst toliko se kadi, uvijek u obliku krsta, tako da kao da se blagoslije. Ali nije pogrešno i kad se tako samo prođe i okadi. Tako da u stvari važno je da srce tada gori, što bi rekli Rusi, garjašaja ljubov, da, i garjašaja molitva. Znači da kad kadimo kuću, i značajno, vrlo značajno kaditi kuću, jer tamjan razgoni demone definitivno. Koliko nama miris, toliko njemu smrad.
Za kraj emisije, Oče, izdvojili smo i pitanje naše slušateljke iz Tuzle, koju pozdravljamo ovom prilikom i pozivamo je da i dalje učestvuje u ovim našim emisijama. Da li možete nama koji vjerno slušamo ovu emisiju nam približite zemaljskom našem umu mitarstva duše? Kako to izgleda kad čovjek o tome razmišlja i česta pojava kod našeg čovjeka uni savremena psihologija je zove kriza duše. Zašto su se ljudi prestali sve manje radovati svakom novom danu, nezadovoljstvo, mrzovolja, nezadovoljna djeca, posebno ona koja sve imaju? Evo mala paralela, kaže ona, mi u Tuzli, niko to nema u Evropi, imamo u sred grada slana jezera i slapove, vode ima veći salinitet nego more, a temperatura do 28 stepeni kao iz bajke, uređeno osmišljeno, a u zagrljaju dvije crkve vizantijskog stila kao spuštene sa neba, jedna veća dolje uspenija Presvete Bogorodice, a druga manja gore na groblju pokrova Presvete Bogorodice, pa plivaš i gledaš u časne krstove, sat i zvono se čuje kao onaj tihi glas koji se u nemoći našo javi, a u tebi blagodat, osjetiš milost Boga živoga u svakoj tvari tvorevine njegove, a sunce i sve lijepo, pa ko se ne bi radovao, a treba nam samo malo, jer u malome biješe beskonačno, kako bi naš mitropolit Amfilohije rekao.
Ovaj treći dio pitanja nema potrebe da komentarišem, jer je u stvari maltene himna Gospodu. Naravno, imamo onda da se vratimo nazad, jer to je u stvari samo treba iskoristiti ono što je veliki Bog dao i to samo stvara umiljenje. To je bio ovaj zadnji dio pitanja bio. Međutim, imamo tamo o Uniniju, to bi bilo, Unini bi bilo čamotinja duše u koje se upadne i prosto čovjek teško se iz toga izvlači. Naravno, molitva je ta koja izvlači i čovjeka iz toga i milost Božja, kako bi neko rekao, svoju nemoć treba staviti na pučinu ljubavi Božje. I tako se čovjek izvlači iz uninija ili čamotinje duše, a naravno i treba se ponekad prisjetiti kad već živite u Tuzli, ako se dođe u stanje čamotinje, onda smo se sjetili onih lijepih trenutaka tamo i sve te ljepote koje Bog već dao i valjda će se pomalo i samo to krenuti. Što se tiče mitarstava, to je potpuno deveta tema i vrlo značajna, vrlo obavezujuća, koliko mi još imamo vremena, koji uopšte više imamo vremena, ali reću najkraće. Mitarstva su prema onome kako nam kaže sveti Dionisije Areopagit. Dakle, na mitarstvo su prihvaćene u pravoslavnoj crkvi kao teologumena. Dakle, nije dogma. Mi vjerujemo da duša ljudska 40 dana poslije smrti prolazi otprilike nešto kao carinarnice, kao mitarstva, kao i da se sudi za razne vrste grijeha i da 40. dana ljudska duša dobije konačni svoj, da kažem, svoje mjesto, odnosno privremeno mjesto konačno za tu, da kažem, fazu duhovnog, jer možemo da se molimo Bogu za do strašnog suda za one koji su se upokojili. I međutim u mitarstvima nemamo im baš previše izvora i ima teologa koji baš nisu nekakvi veliki pristalice takve, pogotovo neki novi teolozi, jer pogotovo što to crkva nije prihvatila kao oficijelni stav na saboru, to nije verifikovano. Tako da to je teologumen. Ako je prihvaćena stvar, opšte prihvaćena, ali nije prošla sabor, onda je to nije teologija u smislu obaveze, nije dogmatska, ali je teologumena. I mi tako vjerujemo. Međutim, ono što uvijek ostaje pitanje, što to znači u stvari u vječnosti dan? Nama na zemlji je dan 24 sata. Međutim, u vječnosti pitanje vremena je potpuno drugačije. Tako da u stvari, a duša onog momenta kad se čovjek upokoji ulazi u vječnost. I naravno ako neko spekuliše, a mislim da i ti teolozi koji su upali u tu zamku da poriču naravno mitarstvo, upali su upravo u tu zamku astronomskog dana i vječnosti. Međutim, ako čitava crkva vjeruje tako nešto, ne znam zašto bi se neko suprotstavljao takome. Drugim riječima, kad čovjek se upokoji, onda njegove duši se sudi ako ima za šta, ali prođe se sve to, za koliko vremena se to stvarno prođe, to je potpuno stvar Božja. Ali 40. dana astronomskog se služi parastos i sve te dane, svi 40 dana su poslije nečije smrti su intenzivnije molitve za pokoj njegove duše, što je logično. Dakle, ovo bi bilo ljudsko mjerilo i na kraju 40 dana i posti, 40 dana je Gospod postio u pustinji, 40 godina su Jevreji bili lutali po pustinji. Dakle, 40 je neki jedan vrlo značajan svešteni broj. Na kraju krajeva 40 dana ženi koja se porodila treba da se tijelo konsoliduje da iz drugog stanja pređe u redovno stanje. Dakle, 40 bi bio nekakva mjera. I na kraju krajeva znam kako tješim ljude koji izgube drage srodnike. Kažem im uvijek da će se desiti tokom vremena tih 40 dana da će biti oscilacija i u raspoloženju i ovakvog i su stvari i čovjeku treba i psihološki da se konsoliduje, oni koji su ostali na zemlji, da gubitak taj da prihvate na kraju krajeva, ko se može prihvatiti, naravno zavisi šta se desilo. Nije svejedno da li je umro starac ili starica, ili ne daj Bože umrlo ili poginulo dijete, to su različite stvari i nešto je bolno, ali nešto je bolnije, nešto najbolnije i nešto strašno. Međutim, to što doživljava duša, mi ne možemo da znamo do detalje. Zato nije dobro. Ima tako nekakve knjige koje tako za Boga opisuju, maltene sve su gore vidjeli. Znate, nima ponešto od toga što stvarno i stoji, ali čim međutim opisima postoje oprečna određena mišljenja, znači da tu nešto nije u redu. Međutim, ima jasna stvar, to je pitanje toga šta su nam ispričali ljudi koji su bili u kliničkoj smrti i njihovo iskustvo, a o tome već, to je već tema zaista za drugi put. Evo recimo za početak samo ga reći, toliko postoji knjige, jedna sjajna izvjesnog Raymonda Moodya, Život poslije života, koja je čista nauka, čovjek se samo sintetski bavio time, sredio izjave ljudi koji su bili u kliničkoj smrti, koji direktno svjedoče o tome da postoji zagrobni život, odnosno susret sa, kako on tamo kaže, bićima sazdanim od svjetlosti. On neće, kaže anđeo, neće da sugeriše, ali to je to, i komunikacija postoji. Dakle, nije nešto što je tako nešto u nekakvoj nirvani, nekakvoj ništavilo, ne, živo sjećanje i živa komunikacija postoji. Tako da u stvari priča o mitarstvima bi bila negdje na tom nivou, ali kažem, mnogo toga ne znamo o tome, zato ne treba mnogo o tome ni razmišljati. Treba razmišljati o tome da ne griješimo, da kad izađemo jednog dana pred lice Bože se ne postidimo. Znači, o tome treba razmišljati, o grijesima u principu, o svojim konkretnim grijesima, da ne bismo, kad bude nam suđeno jednog dana, se postidili pred anđelima i pred Bogom i pred ljudima koje ćemo svesti, dragim ljudima koje ćemo svesti kad jednog dana pređemo onu crtu.
Evo, nama je ostalo još da naše slušaoce zamolimo za oproštaj što večeras veliki broj njih nije dobio odgovore na svoja postavljena pitanja zbog zaista velikog broja pitanja koja su večeras stigla u našu redakciju. Eto, otac Momčilo kao i obično nije štedio truda, ali pitanja je zaista bilo mnogo. Oče Momčilo, vama hvala što
Bogu
ste...
neka hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.